हेलो
हेलो, सलामत पेटा.
अच्छा बताएं जी. हाँ
Ini nombor Puan Nur Salila binti Sabtu ke?
betul.
Okay, saya dari kedai motor ID Segamat. Boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini?
1985 Pengerang. Sebanah Pengerang.
Sebanah ko.
Ah.
Okay, Pengerang Johor eh.
Betul.
Boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa? Assistant account. Okay, dah berapa lama?
6 bulan.
Bulan. Okay, jadi boleh saya tahu company yang Puan bekerja tu?
Apa?
Hello?
Hello, ya.
Boleh saya tahu company yang Puan bekerja tu?
Nama dia.
Nama dia, nama company tu.
Awak
Tech Engineering. Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
Tiga
berapa?
Tiga dua.
Oh, 32. Okey. Alamat yang Puan bekerja sekarang ni dekat mana?
Dekat PRS UN, Rapid Pengerang.
Rapid Pengerang. Itu alamat penuh dia.
Memang dia sebab dia satu kawasan besar je lah.
Okay. Jadi nanti Puan tak inform Puan Siti Zulaiha dengan Puan Zahida untuk angkat call.
Hari ni juga.
Ya, hari ni juga. Kalau boleh.
Ya, saya tak ada orang dulu lah.
Inform dulu lah. Okey, terima kasih.
Bagi saya dalam 10 minit ke situ boleh?
Boleh. Nanti saya call balik dalam 10 minit macam tu.
Okey.
Okey, terima kasih. Okey.